Endamên Tevgera Jina Azad Roja Duşemê li avahiya HDP Amedê daxuyaniya yekdan ji bo piştgirî bidin hevseroka Kongreya Civaka Demokratîk û Parlamentera HDP Leyla Güven û ragihandin ku ji bo sê rojan dest bi greva birçîbûrê dikin. Lê polîsan berê êvarê avêt ser avahiya HDP Amedê û 25 jinên ku ketibûn greva birçîbûnê desteser kirin. Di nav 25 jinan de dayîkên aştiyê endamên jin ên HDP û DBP jî hene. Daxuyaniya ku danis ve hatayin ji aliyê parlamentera HDP Remziye Tosun ve hatibû xwendin. Jinan di daxuyaniya xwe de anîbû ziman ku Leyla Güven 33 rojberê ji bo bidawîkirina tecrîda ser rêberê PKK Abdullah Öcalan dest bi greva birçîbûnê kiriye. Parlamentera HDP Remziye Tosun di daxuyaniya TJA-yê xwend û îfade kir ku tecrîd tenê ne ser Öcalan heman demê de li ser jin û ciwanan jî tê kirin. Hat destnîşan kirin ku dexwazên Leyla Güven dexwaza jinan e. Her wisa dan xuya kirin ku tecrîd dibe asteng ji bo aştiya civakê dengê aştî û demokrasî û azadiyê jî kêm dike. Piştî desteserkirina 25 jinên tevgera jina azad, parlamentera HDP Remziye Tosun li ber avahiya HDP daxuyaniyek da û gote ku heta tecrîd ser Öcalan ranebe ew ê dest şalakiyê xwe bernedin. Hejay bir xistneye ku hevseroka Kongreya Civaka Demokratîk û Parlamentera HDP a Colemêrgê Leyla Güven 33 rojberê ji bo tecrîda ser rêberê PKK Abdullah Öcalan were rakirin îlan kir ku dest bi greva birçîbûnê kiriye. Ew bawer dike ku bi tecrîdkirina Abdullah Öcalan hemî rêl siyaseta demokratîk û aştî re hatiye girtin û Güven warî dide ser rol û misyona Öcalan û dibêje ger derfet were naskirin wê Öcalan ji bo aştiya civakî erka xwe bicîbîne. Leyla Güven 18 çileya 2018-an de ji ber daxuyaniyê xwe ên dijî operasyona Şaxa Zeytûnê Av ser Efrînê ve hatibû girtin. Ew di 24 Haziranê de ji Colemêrgê bû parlamentera HDP. Güven di şeşê mijdarê de helwesta dadgehê protesto kir û derneket pêş dadgehê û bi nameyek ragihandî ku ew parlamentera li mafyayê tê binpêkirin û îfade kir ku ji bo rakirina tecrîda ser Abdullah Öcalan dest bi çalakiya birçîbûnê a bêdor û bêdem dike. Hefteya berê hevseroka HDP Pervîn Buldan di gel deh parlamenteran ji bo piştgiriya Leyla Güven li parlamentoya Tirkiyeyê sê rojan ketin çalakiya birçîbûnê. Her wisa li Amed, Şirnex û Mersînê jî parlamenterên HDP piştgirîdan ve çalakiyê. Hêjayê gotineye ku jinên ku li Amedê hatin destserkirin birin avahiya genendeya ewlehiyê a Amedê. Li hêjê bi zelanî nayê zanîn ku jin bi çi sûcetên tawanbar kirin. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.